Komið sæl og velkomin í gullkasti á Kopp.is. Þeir eru að taka þetta upp í bóði Egils gull, léttvel húsasmiðan þeir eru með okkur Jói Úteri, Öguverk EHF, Verdi Travel og Don Protendir einhverinn. Kíkjum aðeins yfir hérna hvað Arne Slott að koma, hann verið tilkynntur formlega á 1. júni, sjáum hvað hann verið að gera í að fæða innort og hvernig Liverpoolið hendar fyrir hann og eins. Sko, spáum aðeins í spilum var þetta þjálfara kapalinn í Evrópu, það töluvert að gerast á þjálfara markanum þar öður glið aldarinnar og fleira. Magnús, hann einn með mér á línunni, Steini vant við látin og mangi mig, þetta gekk nú ekki þrautulegt hjá okkur að koma inn, það er ramastlust í breiðaldunni, ertu komin í samband allavega?
Já, það ég svona, hérna verðum að vona þetta að síminn lífið, þetta búið að mjög skrítið ástand vegna, það verðist einhvern veginn, það rammarnir komið, þá hefur breiðbandið einhvern veginn ekki kikkaðinn og sennilega einhverjir sendar úti líka, þannig að þetta er pínu hérna, það fyrir okkur sveitamennina sem eru ýmsu vannir hérna frá snæðastessinu, þá var rammarslega eitthvað sem við verum bara reyna að láta lifa okkur í gegnum.
Er þetta ekki bara kertalaus og ein góð gullstund?
Það er það komið rafmagn sko, en breiðbandi verðist ekki á dottir, það er gullstundi, þú er ekki spurning, ég held að það verður einhver að lifta mörgjum steina fyrir það, kannski ástæðlis að óska Íslandi til hammingjum Evrópumeistara, því við nú báður einhvern veginn verður að snúast ykkur einhver vala, þú þess ekki fótbolta tengt, þá kannski ástæðlis að gefa pínu sjáttátt á valsarana fyrir frábæra framistöðu, það var svona gaman þegar fótbolti var búinn, það var allavega ekki alveg fótbolti um helgina, það er hérna, horfum upp á það, gaman að Íslandi Evrópumeistara, ætlum hammingjum með það valur.
Algjörlega sjátt þetta á allsarana og Selfoss hann alltaf fulltrú að þessu liði og systir minn var mér að svo leik þannig að þetta var, stórkostleg stemming á þeim og bara stemming
bara frábært, algjörlega frábært
nákvæmlega og talandi um að allsarana og rauða búninga mangi kvennast niður Liverpool búningunni, ég held að hann sé komin í Jóa Úterja og öppil eitthvað af barnamerkingum, ég þó ekki að fullera þannig að allavega komin hérna rauða treyjan í kvennasniði, þannig að að gera að fara að kíkja það, það er eitthvað aðeins hérna í hérna kallasniði, en þetta er allt komið á Jóa Úteri og það er að kíkja þangað að meira sér á sunnudugum, þannig að bara hafi það í
huga. Ekki spurninga því að talandi af reynslu hérna með eina hérna treyju óða heima hjá mér, sem að ég mitt valdi það núna þegar við Liverpool síðast að henda sér í kvennasnið, þannig að stelpur ekki spurninga að rúla niður og kíkja það. Það er minni póki á stelpnabúningnum heldur en okkur, þeir eru aðeins og öðruvísi samansettir. Þannig að allavega á mínu heimili eru þeir afskaplega vissalir, þannig að skora þeir að tekka á það stelpunum.
Engin spurning, Maggi, tökum aðeins, við erum búin að vera með þetta svona dagskráin ekki komist í það og núna er slott að taka við 1. júni og hérna er ekki kannski setna vatna hjá okkur en að kannski byrja aðeins á því að stúdera hann og svona það sem hann hefur búin að vera að gera hjá Já, allavega fæ ég náttúrulega að setja undanfærin ára en þú veist þetta, ég verð að segja fyrir mig, kannski gerist það alltaf með nýja stjóra, maður náttúrulega spenntu fyrir þess að því meira sem ég svona kynnum verð hann að stjóra, því spenntari hef ég orðið eftir þessi líður á og allavega það sem hann hefur verið að gera í Hollandi er þræl spennandi og maður svona, ég vil segja að maður skilur, ég skil hugmyndar þannig að Liverpool að afkvörðu tengja saman það sem hann er að gera hjá Feyenoord við það sem að þeir vilja halda áfram og kannski byggja ofan á hjá Liverpool.
Já, ég held að sjálf bara horrétt og við svo sem höfum áður rætta að það er auðvitað alltaf þannig þegar maður fær nýjan stjóra þá auðvitað bara ósjálfrátt, þá bara er það þannig að við viljum þeim alltaf því allra besta, það er bara, við ætla ekki að reyfi áfram upp dæmið sem við hefum gert í gegnum tíðina, alveg saman hvort það hefur verið Hodgson eða Rodgers kannski og svona þessi kalla sem hafa komið inn, það er það bara þannig að maður talar út frá því að þeir séu bara leið til þess að gera eitthvað skemmtilegt.
Já, við vorum meira að pína okkur sérstaklega í Rodgers, nei í Hodgson, til að það var engin spenna fyrir því í rauninni.
Nei, og ég var hundfút með Rodgers, mér varst þetta ekki ráningi sem ég vildi sjá það, það er slott er náttúrulega allt annað heldur en Rodgers á því leitinu til sem mér við skipta máli. Þetta ég sammálaði því, ég hef verið að svona kafa meira von í það hvað hann er að gera og hvernig rauninni hans ferill er og hann hefur náttúrulega hluti þarna sem að mér finnst skipta máli, hann náttúrulega spilaði lengi fótbolta þannig að mér finnst það að vera plús til dæmis það sem við sjáum bæði Klopp og Guardiola og þess aðra sem eru nú svona nöfn Alonso Inzaghi, hann spilaði fótbolta á bara fínum levelið og þó að það er kannski hann ekki orðið rosalegur landsliðsmaður, er samt þannig að hann ég held að nútíma þjálfarar séu yfirleitt þeir sem að hafa verið mikið inn á vellinum og svo náttúrulega hefur hann unnið titla í deild sem er vissulega ekki einsterk og svo enska en það skiptir máli að hafa farið í gegnum svoleiðis feril og svo öllu náttúrulega hefur hann verið að gera margt gott í Evrópu þannig að ég segi það eins og þú að því, því meira sem að, sem að maður svona les um hann þá skilum maður kannski ja, betur hva, hvað sem hann var fyrir valinu frá einhverja aðra og bara það bara eitthvað sem bara við höfum sagt áður og verður bara mjög gaman að sjá að það eru auðvitað þannig að Edwards og Ward fengu vald núna og hjús auðvitað sem hann kemur með þeim til þess að, til þess að taka ákvörðun og ja, þeir þurft ekki, þeir fá ekki langan tíma til þess að taka risa ákvörðun þetta eru sérlega svona, ég hef satt sér ekki búin að vera mörg erfiðari verkefni í sögunni í að Liverpool í svona þessum þjálfaramarkaði heldur en að skipta núna Þannig að þeir hljóta hafa verið búin að gera svona það sem tilhættin kalla due diligence eða svona alvöru bakgrunns tekk á honum. Og það verið bara, bara gaman að hann, hann, það er svo segir, hann tekkar í mörg box, sérstaklega kannski þegar við skoðum út frá leikmannahópnum sem að við erum með. Að, ég held að það sé mjög margt sem að geti bent til þess að hann gæti unnið áfram með þau gildi sem verið búin að vera í gangi síðust ár.
Hann, hérna, sko, hann var mjög góður leið með að vinna deildina með Aseta Alkmaar sem töluvert stórmál og þá í baráttu við gott Ajax-lið það var flauta tímabilið af þegar þeir voru heldur jöfna stigum og Aseta var búin að vinna öll stóru liðin í Hollandi þá hann fer svo tímabilið eftir á miðju tímabilið þá var hann rekin út af því hann var í viðræðum við Feyenoord og Á þessum þremur tímabilum þá eru þau öll á topp 8 yfir bara bestu tímabil varandi stigasöfni á Feyenoord í sögunni. Tímabili núna mesta stigasöfni sem Feyenoord hefur náð og fjóru stigum meira heldur enn í fyrra þeir eru meistarar. Bara PSV er eiga rosalega tímabil líka skilur við þetta getur vel verið að skipta engu stóru máli fyrir okkur en þetta svona sýnir að hann hefur náð árangri að það líka kannski sem meira spennandi bæði hjá að setja á sérstaklega fæin og tókan við liði sem voru búin að vera nokkuð steingeld og bara spila hundleðina fótbolta og bara svona áttu ekki pening og ekki neitt hann er að skilja sérstaklega fæin og ekkert eðlilega mikið betur við heldur en að tók við ég var að skoða hérna til dæmis bæði hópin sem hann tók við og hvað hann hefur keypt þú veist hann hefur keypt alla leikmennum og jafnvel það sem hann hefur selt svo af þeim aftur þú veist hagnaður fyrir Feyenoord ég held að sé meðaltali sé kringum 78% með að við kaupverð og hvað er selja svo leikmenn aftur á setna og eins hvað er að gera við uppalda leikmenn þú veist hann er að auka virði hópsins ekkert eðlilega mikið og það virðist þetta er einhver leiti náttúrulega þetta er teymisvinna hjá Feyenoord og það er ekki bara hann sem er að kaupa sér leikmenn á allan heiðurna en þú veist þetta er soldið held ég eins og Klopp var að gera hjá Dortmund það er margt sem minnir á hvað við vorum að horfa á hvað Klopp var að gera hjá Dortmund og hvaða áhrif hann hafði á hópinn takk ekkert nóbóti að gera úr þeim alveg svakalega verðmæta leikmennirunni sko.
Sammála því, sko, ef maður kannski ber saman slott og Klopp, við getum ekkert losnað við það varandi einmitt sögunars, þá myndi ég svolítið segja hann er eitthvað starf svona milli þess að vera með Klopp hjá Mainz og Klopp hjá Dortmund, þannig að hann er þetta hrarri, hann er bara búin að vera 4 ára sem stjóri hjá toppliði, eins og það er að setja fyrst og svo hjá Feyenoord, þannig að því litum til að reynslanars kannski er ekki meðsmörg ára bækja svo Kloppaði þegar hann kom, en aftur á móti þá hefur hann verið í klárlega meiri gæðafútbolta heldur í Klopp var hjá Mainz til dæmis, þannig að Mainz var náttúrulega bara bjeldelda lið 4 ára af 7 sem Klopp var með þá, þannig að þú veist, það sem er bara málið í þessu er klárt að já, hann er of stór fyrir hollensku deildina þessi strákur og það er alveg klárt mál að það er bara, var ljóst í fyrra það voru liða eftir um í fyrra sem hann sagði nei við hann greinlega vildi velja sér það svona verkefni sem að honum leist á og það er alveg klárt mál að mjöna, í þessum þjálfarakapli sem við förum yfir og eftir þá held ég sé alveg ljóst mál að mörg af þeim liðum sem er að fara að ráða sér stjóra núna já sé að skjóta miklu harrað og svona eitthvað svona hvað ég segir það svona eitthvað vonar skot heldur við erum að gera veist, mjöna, við förum í gegnum þá eftir að það er náttúrulega bara já mjög skrýtna ráningar kannski að fara í gangi að risa liðum í Evrópu vegna þess að það er svona ekkert rosalega obvious hver á að verða þannig að sko að þeir sér lengra líður inn á tíman og auðvitað svo segir maður villu þetta að mennum gerir þetta vel og þú veist hann þetta er skemmtilega gaur það þarf ekkert að vefjast fyrir mönnum með það að hann er bara svolítið svo freysokka sem er líka ástæðlega þess að segja til hamingju svona lifandi típa sem að bara greinilega er svolítið svo Klopp sem vill hafa alla í sama liði því vitið hann er með stórt þjálfara teimi hann er verið mjög duglur að fara í áhorfendurnar svona hluti sem að ég fíla á bara að þvíleitinni til að tikka henni mjög mörg box og bara hérðan af að þá er bara ekki nokkur ástæðlis hann heldur bara býða bara pínu spenntur og sjá hvernig hann vinnur með það sem hann er með í höndunum því að það eru þetta þess að þú varst að vísi á það það eru svona veist, það er að spegla mjög margt úr fæðunarliðinu yfir í núverandi leikmann og Liverpool það er engin spurning og bara vonandi þessi 10 svo einhver sagði þessi sko 10, 15, 20% sem er munur frá því að vera í deildi svo Belgíu, Hollandi, jafnvel svona Þýskalandi sem að menn koma yfir til Englands, já í Portugalrunni líka og jafnvel kannski Ítalíu, þá það er þessi 10-15-20% sem að þú þarft að vera að klára á, hann verðist hafa verið búin að tala við Pepp, ég er alveg pottindur á því að hann áttur að nýta sér það að þekkja þarna Virgilinn í þínu þannig að hann mun alveg klárlega vera þeim stanum að alltaf strax að fara að stíga þetta skref sem hann mun þurfa að gera til þess að verða trúverðu stjóra Liverpool, þannig að credentialiðast er allt gott og hann er auðvitað sem þú varst að fara yfir að mörgu leiti þessi stjóri sem þeir hafa vilja horfa til sem er að bæta liðið sem hann er með, minna hópurinn sem hann er með núna, þá er hann alltaf var hann að vinna með uppalda leikmenn, hann er að vinna með unga leikmenn, þannig að þú veist, leikmenn sem hann hefur bætt virði hjá og það er bara, núna hann taki þá þann hæfileika og færa hann upp á gauðra sem eru betri, því að ungu leikmenn okkar eru betri, yfirleitt heldur ungu fænurmyndir leikmenn okkar eru betri og þá þarf hann bara að trappa sig þar upp og það er kannski eina sem er þeim stundum erfið þegar stjórar er komin í nýjar deildir sem eru bara, þú veist, ég held að Feyenoord væri kannski 7. 7. 8. sæti í ensku deildinni á góðu ári, svona með að við allt þetta verið eðlilegt, kannski aðeins niðar, að það þarf að bara taka þetta skref upp sem ég er fannst til dæmis Rodgers ekki ráða við, þó að hann hefði fengið hann eitt stórkostlega tímabil þar sem að nokkru leikminn voru að spila alveg á óstjórnlega góðum leveli, það þarf að núna að taka þetta sem hann var að gera á Feyenoord og stanga að taka næsta skref og fara til Liverpool, þá erum við bara á sérstaklega og horfum til þess hvernig þjálfaramarkaðin er í dag að velja okkur ráningu sem að bara er bara heilmikið viti í held ég því meira sem að lesa í nýðaskó
Það er líka rosa jákvætt við hann að hérna, náttúrulega hann er frábæri ensku, hann er búin að halda
sko,
hann er búin að tala ensku hjá Feyenoord í rauninni öll undanfæri þrjú ár og er miklu betri ensku til dæmis heldur en Jürgen Klopp og verðist geta tjáð sig alveg því og það skiptir alveg máli frábæri hérna, frábæri líka í samskiptum við fjölmiðla og svoleiðis og vonandi verður það bara gaman að fylgjast með honum eins og náttúrulega hefur verið með Klopp, ég var eins og ég segja hann er að auka virðið hérna ef notum transfermarket sem er náttúrulega með að við verði í evrum og hérna, þú veist, markasvirði leikmann á transfermarket er nú alla jafna sérstaklega á þessum aldrei eins og Feyenoord leikmannin eru töluvert undirverð með að við það sem þeir eru svo seldir á
þú
veist, núverandi hópur kostaði eitthvað rétt tæpa 70 miljónir evra og markasvirði á honum núna er í kringum 300 miljónir, þú veist, það er rosalega vægt hérna metið skilur Santiago Giménez hérna, sem að keypti mexikóski strækir en hann er að fara meira heldur en 45 miljónir sem hann er metin á eða Hanko hérna miðvörun hann er miklu dýrari heldur en 35 miljónir þetta er allt í kringum ykkur ef við myndum miða þetta svona ykkur 80% hérna auki virði á liðinu þetta einföldun að horfa á þetta svona en það svona segir eitthvað aðeins hvernig út af því að Feyenoord var alls ekki að gera þetta áður en hann kom það er bara veist, það er mikið langt í frá þannig að ég er spenntur fyrir að sjá fyrir þetta ég er spenntur að sjá hvernig hann horfir á ungu leikmönnum því ég veist sem að verði mjög mikið lagt upp með það áfram hjá Liverpool að eins og segir Klopp er búin að vera að ná inn einum tveimur ungum leikmönnum í hópin á hverju tímabilinu undanfærið það er bara mjög spennandi og vonandi heldur það áfram en hérna ja, heldur getum alveg að vera sammála því mangi að þetta sé mjög spennandi ráning tökum aðeins hérna leikstílinu og hvernig þetta passar við hérna Liverpool liði núna líka en ég ætla kannski bara fyrst að þess að henda á áminningu á að hérna á Verdi Travel sem er að hjálpa okkur að halda þessu úti að það er laust í lokaferðina allavega golfferðina það er til dæmis laus sæti á Monte Castillo sem ég held að sinna alveg engin spurningum að kíkja það að 5-stjörnu hótel og golfupplifun og hérna rétti á flugvöllunum og bara allur pakkin það er líka fleiri ferðir hérna á þessu svæði það sem er flogið sinst á IRS og hérna svo dreifist hópurinn á fjóra velli hérna kring að gera kíkja á þetta ætla, er það huga golfferð í haust það er maður svona fara að fá smjörþöfu núna þannig að kíkja á það en Maggi leikstíldin hjá Slott og þú veist þetta er náttúrulega ógæslega svipað hjá Liverpool en samt ekki eins þetta við svona eftir því sem ég lesi þetta þá er þetta að vera svona eitthvað svona blanda af Guardiola fyrir svona 4-5 árum og hvað ég var að kalla það skemmtilegri Guardiola og kannski Klopp svona fyrir 2-3 árum hjá Liverpool eða svona hann er það er aðeins meira kontról virðist vera þetta er 4-2-3-1 og 4-5-1 varnarlega frekar en þetta 4-3-3 sem er náttúrulega ekkert rosalega stóra eðlismunur á því leikkerfi eða því sem Klopp hefur verið að gera þannig þetta er margt svipað en uppleggið hjá uppleggið í honum kannski nær Brighton Manchester City, þú veist, stutt spil og miklu færri svona langar sendingar til að skipta eða brjóta upp leikinn sem getur velvör, hann geti nota meiri á Liverpool bár út að við miklu starra að opna bár í það en þú veist tölfræðilega í Hollandi þá var Feyenoord með næst fæstar langar sendingar af öllum liðum í deildinni með Liverpool er með því, þú veist, ég heldur sér top 5 í Englandi, sko.
Já, ég laka rosalega til að sjá einmitt hvernig þetta verður. Meina það má alveg segja það í sjálfu sér sko er einmitt sko þú skoðar uppstillingarna sem er bara svona svolti klassískt sem þú segir það sem að Guardiola og City að vera að gera með svona 4-2-3-1 og með þennan þessa miðjumenn sem eru svona 2-6 og meina önnur eru svona 6-6 að hinni 6-8 og svona eru svolti það svona verja það að bakverðir eru að koma upp og kantmennir þetta
jafnvel dettur niður í miðvörð bara spilið þar og byrja þannig sko.
Sko það sem að mér finnst vera sko það sem að þú að tala með mitt sko stuttarspilið það sem að mér fannst áberandi þarna sem er svolítið sittilegt líka að hann vill að liðin koma og pressi, hann er að eyða alveg svakalegum tímaður inn í aftarlega vellunum þess að tegja liðir framar og það verður alltaf gaman að sjá hvernig hann bregst því ég erum svo sem verið að spjalla líka við fólk sem hefur að horfa á hollenska boltana, kannski reynum við nú að kannski grípa einhvern til að við kemur nær tímabilinu til þess að svona aðeins að tala um það því að þetta er það þannig að Feyenoord er lið, þú veist bara topplið í hollenska boltanum og þar eru þeir náttúrulega mjög mikið með lið sem er að verjast á lágublokkinni sem að passa nú svolítið við Liverpool en vissulega er það þannig við sáum það í lokin til dæmis liðið svo Crystal Palace kom bara og pressaði okkur og við lentum í vandræðum þar og þá verðum við svolítið að horfa á bara allavega ef var heldur áfram sem var að gera þar þá erum við kannski að sjá 12, 14, 20 sendingar milli sko fjóra öftustu mannana inn á miðjuna tilbaka þanga til að bakvörður veður upp eða menn eru komnir á svona overlapping bakvörður yfir kantmann þegar einhver miðjumarinn tekur og snýr og það var kannski það sem ég var svolítið að segja hérna einhver tíman áður að ég held að akkurat þessi leikmannhópur sem við eigum núna geta alveg verið með 6-6 sem er enda og mögulega þurfum við annars svoleið sem bæðilvist McAllister og Trent held ég að séu algjörlega að falla inn í þessa hugmyndu, þetta getur Trent líka bara orðið bakvörður sem er þá vaðið upp kantinn en ég er svona tilneyingin í mér galt eitthvað Trent er það að hann vilji frekar vera svona innvertið bakvörður sem er svolítið það sko og það er bara svolítið gaman að sjá hvernig það kemur út úr því en leikstílinn þarna er þarna svolítið þess þarna fast mjög breytingin vera hann bara þegar þið byrja að spila út frá vörn og þá eru þeir að senda á bakur, aftur hann að hafsend senda tilbaka, svo koma liðin og þá kemur miður maðurinn og sækir einhvern veginn og einhvern tíma búin til stýra þannig að þessi langi bolti sem við höfum stundum séð hefur ekki komið svo getur bara vel verið að þegar þeir eru komnir í enska boltan með meiri ákefð þá þurfur hann að breyta því að sko grunn hugmynd Klopp í byrjun breyttist held ég þegar hann er búinn að ná sér í Mane, Sala með Firmino þar sem hann getur verið að taka á þessum mikla hrað í enska boltanum sem að ég get alveg sé slott einhvern veginn þurfa að aðlaga sig því að grunn hugmyndina sé flott en svo er alveg viðbúið að þegar hann fer að lenda í þessum high intensity pressum og betri leikmönnum sem er að fara að spila á mót honum með virðingu þá eru Crystal Palace og hvað ég að segja, hérna Bournemouth betri heldur en Den Bosch og hérna þetta herinvenn skilur þá verður hann mögulega einhvern veginn að svona taka það og breyta en grundvallar koncept er það að gefa sér tíma á lágublokkinni og koma svo á fullri ferð og svo er alveg svakaleg pressa og svakaleg ákefði pressunni þegar þið tapa boltanum ofalavellinum þá heldum við sem aftur að sjá það sem Liverpool er að gera kannski meira fyrir 2-3 árum þá koma þið bara 6-7 og bara negla pressuna þannig að það er svona
Að virka meiri gegn pressing eins og við gamla sem við kölluðum allavega eins og hann hefur verið gerðið í Hollandi svo náttúrulega líka, það virkar í hináttuna líka að hjá Liverpool er hann nú vantilega með aðeins betri leikmenn og starra á opnabúri eins og Trentalarsandar Arnótt og Van Dijk í hverjum löngum boltum sem geta svona skipt upp, brotið upp leikinn en ég hugsa að það verði samt svona, að þetta verði tölum við breyting allavega frá þessu Liverpooli sem við sáum núna í vetur og það er bara held ég jákvætt, þetta var allt og styrilt á allt og mörgum leikjum en hérna stóri munurinn er kannski á miðjunni að þú veist þetta er svipaða pælingar þannig að aftast en það eru satt meira tveir miðjumenn og kannski nærði að vera tía veist, á miðjunni sóknar tengilegurinn er svona sem leysir jafnvel sem second striker líka og svona þetta verður
eitt áður fyrir að fara inn í stöðu þetta sem að mér var svolítið bent á þessum frændin sjúkratalvarinn sem er að hérna að ég hef búin að sitja á spjalla við Liverpool fótbolta, sjá Dóttur Bjartmar röndaðin einar hann báðuruglega helsa þér. Hann var ekkert að tala um það sem að þessi sjúkrarinn segir það, hann, eins og hann voru með þess að ræða þarna með þessi skipti, og það er eitt af því sem að hann benti mér á sem ég auðvitað kannski mjög gruna að það get skoða, það er bara að meðsla saga Feyenoord er alltaf öllu reglilegandi, auðvitað er auðvitað allt annað intensity, en það er einhvern veginn þannig að með, í þessari lágu blokk þá mögulega er að fá meiri kvíldir þannig að þeir geti komið á kerslu ákveð pressu, skilur, þannig að þetta er meira svona mennir bara rólegir, svo kemur svona bara árás og pressa og það var auðvitað það sem að hann vildi náttúrulega meina, sem að við höfum svo sem heyrt og talaði mig gegnum þetta podcast okkar hér að þú veist mögul
en horfðu líka bara Arsenal og City sem er kannski nær hvað þetta var
að. Já, að meðst að, með ákefðin okkar og allir djöflagangur sem að einhvern veginn svo bara núna í april þá bara tæmdist á tanknum, þannig að þú veist það má alveg segja að við getum líka gert okkur vonur það að þessi leikstil þýði þá að fækki meðslum og við höldum út og lendum ekki því það ef við horfum í gegnum tímabili sem fóru illa þessi þrjú tímabili sem við náðum ekki þeim árangur sem við vildum þá var alltaf einhver tímabil 4-6 vikur sem þýðir það var april núna það er tvisar áður í janúar þar sem við einhvern veginn bara ráðum ekki við ákæðina þannig ég hlakka líka til að sjá það því það er held ég það sem er eitt af því sem taka eftir þetta lið með þessa kerslu en er samt ekki að lenda í meðslum auðvitað vitum við það að það verður takla meira í Englandi en í Hollandi en það er samt svona vísbending það og ég vona það það er ekki margt sem að ég var ósáttur við að kloppa það eins og ég er fegin að vera laus við en þessi endalausu meðslatíðin auðvitað var farin að pirra mann töluvert sko.
Já og það er minni ákæði í Hollandi og kannski minna meðslið svoleiðis en þarna vera að tala lið sem að spila rosalega mikla ákæð að mikill ákæð öll tölfræði kringum þá er bara þeir eru með að topp listum í Evrópu yfir það og hann virðist líka hlusta mjög mikið á sjúkrateymið og til dæmis sko vængmennir förum aðeins í það og eftir vængmennir eru mjög mikilvar í honum en hann líka rótera þeim alveg miskunnalaus sko það er mjög oft sem að spila fjórir kantmenn í leik hjá Feyenoord og hérna förum bara aðeins maður í gegnum liðið ég stilti upp aðeins bara liðinu hjá Liverpool bæði bara náttúrulega staða hjá okkar líkilmönnum sem að mestuleiti segir sem okkur sjálft ykkurir hafa svona rotation fjölhefni möguleika og flestir náttúrulega hafa það í þessum hópi og svo náttúrulega er bara slatti af ungum efnilegum í akademíunum bara fyrst byrjum til dæmis á markinu þá er náttúrulega Alisson gefið en er það ekki raunin að það eina þú veist, við erum ekkert stórar ágjur að því en það er líklegt að Kella er fari og þó kannski ég veit ekki hvort þessi peningur til að nota í eitthvað annað eða þá bara eitthvað afstaka hans á svipuðu leveli sko.
Já, nú þekkir maður svo sem ég gelfi hugsunina hjá hérna honum slotti þessu, það er alveg augljóst mála að það sem hjálpaði Kelli her að vera áfram í vetur var Evrópudeildin.
Já, sko, bara var þetta aðeins, bara var þetta markmenna og slotta, þú veist, Alisson held ég sé bara, sko, nánast í fullkomin, eða bara, þetta verður nú drauma kýpaður úti, hann er náttúrulega mjög mikill partur af uppleginu, sko.
Algjörlega samanlega því, Alisson er bara borulegjandi dæmi og bara verður þarna klárlega hjá honum, markmann nummer eitt, og þá erum við einmitt að hugsa með Keller, sem fjekk í vetur, sko, Evrópudeildina sem við voru strax klárið sex leikjur og hann hefur alveg vita það að við færum lengra að þanga þannig að hann fara að spila inn í það og svo deildarbjökarinn. Ég sé ekki kannski sama dílinn vera núna, hann segir, heyrðu, Alisson tekur deildina og þú tekur meistaradeildina, Kevin, þannig að það geti alveg verið eitthvað brað sem er í gangi. Svo erum við í rauninni með frábæra þriðamarkmann því við erum að kvæði Adrian einhvern nátt þó að sé alltaf vera háværi kjafta að hann verið hluta þjálfarateyminu sem hann áttir að ráða, allt markmann þjálfarateymið að fara, að þá eigum við frábæran þriðja markmann sem við höfum verið að lána til Austurríki þar sem hann var að vera tvöfaldur meistar í Austurríki og er U20 landsmarkmann tjekka og mjög líklega að taka sko tekniska landsliðsættin sem heitir Vítoslav Jara og stór og mikill markmann þannig ég held að við séum alveg pottidóru og alveg som þarna en það er þannig að við höfum þurft á undanförnum árum, kannski breytist það að reikna með alveg som frá í einhverja 6-8 vikur þannig við þurfum eiga góðan varamarkmann þannig að það verður gaman að sjá hvernig við spilum því en Alisson getur fengið boltan í fætur og er klárlega maður til þess að vera í þessari pælingu sem að slottar að leggja upp með það að draga liðin til sín og að eiga tíma á eigin vallarhelmingi, ekki spurning.
Svo líka, já, Jaros og Pita Luka hefur verið látið að tölvöld með hann þó að kannski hann alltaf bara ungur ef ekkert mikið átt ekkert merkilega tífambil núna en já, þetta er kannski
við getum líka kannski pilda velta fyrir kannski við sáttar að hópurinn er stóra með munum þurfum við eitthvað högstala að sækja þessi pening og gera eitthvað þá sé ég það alveg gerast að hann gælir er lánaður fyrir eitthvað lánsfé eða Jaros og Jaros það er alveg, Alisson hefur sagt það í gegnum tíðinu, hann ætlaði sér að enda heim í Brasilíu og ég er ekkert vissum vegum sko 6-7 ára eftir Alisson þannig að kannski væri bara ágætt að láta Keller því það myndi alltaf vera litið búið að fá hann lánaðin í úrvalsdeildina hann hefur sýnt það þannig að kannski væri það bara ágætt og þar mjög aðeins losum launaseilin og fá smá pening líka
Sáttir með það við þurfum Liverpool þarf alltaf klárlega að hafa alvöru gæði í varamarkmannið Svo stóra hérna spurningin alltaf er hægri bakvörðurinn, hvort að Trent verði hægri bakvörður og þá er, finnst mér alveg augljóst að við þurfum að kaupa hérna varnatengilið eða hvort að Trent verði hann var byrjar að nota þetta hjá Feyenoord svipaðin samt ekki eins hérna að bakvörðurinn sem sagt sikur megin jafnvel leitar inn eins og Trent hefur gera, þetta ekki eins og hjá hérna Liverpool en svona svipað hlutur kom, ég finnst eins og þú varst að tala um á, mér finnst mjög líklegt að það haldi bara áfram, Trent verði bakvörður hjá Liverpool og Bradley bara líka bara, þú veist þeir, annarkort rótari eða hvort hann finni einhvern veginn hlutur hverju þá, en Trent að móti virðist vera sko partur af landsliðinu sem miðjumaður, sem er náttúrulega líka áhugavert og náttúrulega í þessu uppleiki er hann að spila tölvöld mikið sem miðjumaður og þú veist, ég get alveg séðan fyrir mér sem hérna þessa sexu sem að dettur á milli miðvara er að svona hefja spilið og Svo líka, eins og segja, Bradley kom flott inn, þessi Ramsey fór á lán hjá Bolton eins og Bradley gerði, þetta eru jafnaldrar og það er ekkert langt sinn að þeir voru jafnhátt skrifaðar, spurning hvort að hann sé að fara aftur á lán eða seldur, ég sé ekki, hann átti ekki það merkilega tímabila, maður sér hann ekki fyrir sér komin í hópina á nýjan, en hérna, annaðins hefur nú gest og þá er líka, þú veist, af þessu rotation er náttúrulega Joe Gomez sem að, Ég persónlega vill ekki sjá í þessari stöðu en þú veist, við erum nokkuð vel mannaðir í þessari stöðu já, og held ég algjöld konfekt fyrir þennan stjóra, sko.
Ég held að Bradley er bara, að mínu viti, ef hann er heill og eins og hann spilaði, þetta var alltaf, við fórum yfir það skiljanlega að það kannski droppaði hans má, en meina Bradley er að mínu viti, sko, klárlega, jafnvel ennþá betri kostur í þessa stöðu svo að Feyenoord er að spila heldur en Trent, það er það sem við erum með mann sem að er að fara upp og niður vangin á fullri ferð og bara ég er einnig betri varnamaður en Trent og þetta er bara þetta verður einn af stóru spurningunum meina, ég er algjörlega sammálar í því að hvernig hann ætlar að nota Trent og hvernig Trent horfir til þess, mér finnst þetta sá ekkert við tala við Trent eitthvað það sem voru að horfa okkur að formúli í keppni, það sem hann sagðist bara trust the process og Trent bara langar örugglega vera fyrirlið í Liverpool, en hann er auðvitað líka hann er með það stóra kálfa í þessu liði, að hann er ekkert að, veist, fara að vera hæri bakvörður bara, veist, bara án þess að láta selja honum það pínlítið hvernig það er nota sko, það er alveg, veist, hann hefur sagt að það oft í vetur og hann hefur fengið það mikið að fara hann um miðjunni vetur að þetta samtal slott og Trent sem er verðandi fyrirliði félagsins og næsta bara Gerrard-típa að það verður þetta samtal einhvern veginn á þráttir að það verður ekki bara þetta verður ekki svona Ten Hag samtal með það að þú er nákvæmt spilar hæri bakvörður ég læti bara fara því að Trent ánáttúrulega ár eftir og við vitum að hann geti valið sér liði í heiminum og þó hann sé ekki klárlega held ég með hausinn þar þá lappar hann alveg nú á skrifstofan hjá Slott og segir ég félagi hvar sérðu mig í þessu liði og það verður bara ótrúlega gaman að sjá hvernig verður og ég er sammálar því að ég vil ekki sem Gómez í þessum hafs í bakverðinum en á móti þá hefur Gómez alveg náða að svona vera einhvers konar varnarhafsend og það getur vel verið að það verði svolítið því að það sem að ég held að gæta orðið vesen, út að lýsa ánum, við förum í gegnum vangmennun eftir það þessi óbáslega ágeð í vangmennunum sem að gæti kannski þýtt líka það að mögulega færa hann einhvern veginn til og séta bara með varna sinnaðir í bakvörð hæra með þannig að veist, þetta verður bara ótrúlega gaman og aftur segja þá eins og Röspu plata það er hundleðilegt að Trent verð ekki með þannig í Ameríkuferðinu og verð ekki byrjar að æfa fyrir ef England fer langt í þessar Evrópukeppni sem við verum að vona sannarlega ekki þá geti bara Trent verið að detta inn vikuna fyrir mót og það er bara vont að hann þarf að vera að mínu viti fljótlega kominn inn í þessa jöfnu það að vera með að byrja æfingatímbilið allafan að viku mögulega 34 allum svo Trent og Van Dijk sem verið vestast það getur alveg skipt máli en þetta er risaspurning sem verður að mínu viti stærsta spurningin hvernig ætlar hann að nota Trent það verður mjög gaman að sjá
það verður mjög frólt og besta við það Southgate kann ekki að nota neð með hann og hann verður líklega bara að hita upp hana með þeim en hérna aðeins varandi miðvörastöðunum ekki Van Dijk verður áfram, ég held að Gómez ekki fara neitt, Konati er stóra spurningin, það er til dæmis eitt af stóru málunum með að við líka það sem eins og Bjartmar er benda á hvort það sé ekki hægt að hérna stýra álæðinu þannig eða, eða leikur liðsins breytist þannig að hann, hann verði nothæfi meira heldur en bara einu sinni maxi viku og svo meittur jafnvel svo vikum skipti er allt, hann er allt og mikið meittur til þess að nýtast þessu liði eins og hann hefur verið og, og Kvansa er alltaf komin inn í hópin þannig að við erum með fjóra góða miðverði þannig að maður svona velti fyrir sér hvort að núna alltaf örfættur bakvörðin sem við höfum verið að hérna tala og það er verið að orða okkur við slætt af mjög spennandi leikmönnum og mjög ungum spennandi leikmönnum að, að hérna veist, er ekki draumaráðningin eða draumakaupin hjá Liverpool núna að það komi inn sem sagt framtíðar arftaki Van Dijk, þú veist, ykkur sem kemur í hópin og pressar og jafnvel næri byrjunlið á, á þessu tímabili en ykkur sem verður sko klárlega klár eftir 2-3 ára, 1-2 ár að hérna taka bara við af, af Van Dijk.
Ég samanlega því og það sem að ég held að þetta er mjög flott skall sem þú sendur einn uppskilur og bara kannski spurning hvað þú hendir því í kommentin á eftir, eftir fólki því að þú veist, þegar maður horfir yfir hérna og maður hugsa með sér, ok, þú veist, hvar þarf hugsanlega að styrkja og hvar þarf að kaupa? Ef, ef við erum með Trent og Bradley sem bakverði bara borlegjandi, allt safe. Ég held ennþá að hann vandi inn hafsend sem hann vill vera viss um. Gómez er kannski ekki hafsend sem við getum stólað á. Kvansa er að spila fyrsta tímabili sitt.
Það er sann spennandi maður ekki hjá nýjum stjóra. Hvað er Gómez? Hvernig er hann hugsaður?
Sko? Já, ég er sammála því. Ég bara djó Gómez og allt gott skilið alltaf. En bara, úst, og hann, til þess að sko, það reyndar mjög stendur augljóst það að hann þurfa að bæta vinstri bakarastöðin, en ég sé það alveg að hann hugsa með sér, heyrðu, þú veist, get ég stólað á Konati eða ætla ég bara að fá hérna 50 miljónir fyrir hann, ég held að það sé eina 50 miljónir spurningunum, við komum að fara í það fleiri þegar við förum niður, þú veist, vegna þess að, að Van Dijk gerðu þetta á svona aðkominu setni luttan eða þú ert að segja og hann þarf að koma inn í það, mögulega er Kvansa bara að fara að taka við honum, en ég er ennþá á þeim staðnum að ég ánægður með Kvansa, þá höfum við líka sér hafsendar sem að hoppa svona upp en lenda svo í smá brasi, þannig að ég, þú veist, er að horfa á þetta, þetta fjóramanna tími, Van Dijk, Konate, Gómez, Kvansa, þá er ég ennþá bara, eiginlega bara að segja með Van Dijk, því að Konate meiðist mikið, ég held að Konate gæti verið í töluverðu vanda í fótunum eins og hann vill vera að leggja leikin upp, hann er ekki klókur í fótunum og hann er alltaf allar réttvætta með mennsku, þannig ég held ennþá að slott hugsa með sér sérstaklega því hann er með freka svona, hann er með þunnan vinstri bakvaralista að hann sé að hugsa að ég þarf að ná mér í örfandan hafsend og þá
það eru...
að láta einhvern fara og það er það sem við verða að orða okkur helviti mikið við sko.
Já, það er, þú veist, Inacio hjá Sporting sem getur verið spennandi átti frábært tímabil. Eitt hjá Nýs í Frakklandi, Tóttíbo sem hann er okkur Lenny Joro sem er sko 18 ára, hann er gríðalegt efni en hérna hjá Lill sem er orðað við fullt að liðum. Frændiðin Antonio Silva hjá Benfica, það er hörkur leikmaður og svo líka sem er kannski mest búið að orða við Liverpoolna undanfarið að hávarast, ég veit ekki hvað er mikið að marka, Pacho hjá Frankfurt, þú veist, þetta er allt. Allt, þú veist, óðin sem við vorum talum við vorum að taka saman um daginn, þá eru slatti af hérna miðvörðum sem að geta alveg verið spennandi. Þetta verður líka frávöld að sjá og kannski eitt
af svona... Ef hann ætlar að kaupa hafsend, þá hlýtur hann að selja hafsend. Við erum með fjóra, þú veist, engin þessara fjóra er tilbúin að vera númer 5 og þú kaupir þér hafsend að það er að spila honum, hver þeirra er tilbúin að vera númer 5, engin. Þannig að ég held að þarna sé til dæmis staða sem að hann segja, ok, ég þarf að ná mér í hafsend, þá verður ég að losa hafsend. Og svo er alltaf með þess að tvo þarna fyrir utan Vandenberg og Philip sem að ljóta bara að vera seldi fyrir pening. Vandenberg var fyrir pening, klárlega.
Konate er þá líklegast myndi ég segja, en ég sé líka alveg fyrir mér að bæta við leikmenni svo Lenny Joro eða eitthvað svoleiðis 18 ára sem að verði þetta í og með í eitt ára og tæki svo við í framtíðinni.
Og selja Vandenberg og Philip, þá er alltaf að vera með svoleiðistrák í fimmtastað, ekki spurning. Næsta leikstað er alltaf augljósinnar, það er vantar okkur mann, að mínu viti, það er bara gríski skásverðan, jafn, indall og hann er að, þú veist, það Gómez var komin á undan honum og jafnvel Bradley, þú veist, ég held að það sé bestir báða aðeinslega, Tímingas væri bara í fínt lið í þýsku búndislíkunni tíundasæti eða frönsku og við reynum að finna einhvern vinstri bakvörð til að keppa við Robertson, því að það má alveg segja það að Robertson alltaf fyrst ekki eftir, þetta axlar meðsli, er þetta taka á það, en hann mun þurfa betri afleysingu næsta vetur með 8 leiki að minnstakosti meistaradeild og lið sem er að keyra þess ákjæð sko.
Er ykkur Bradley í hérna akademíunni, veistur það
með? Nei,
Skanlon eða eitthvað?
Já, Skanlon, ég veit ekki, mér varst hann og vanta tölvört upp og þeir sendur nú líka eitthvað til Víkan, hvað heitir hann og aftur sem að spilaði tölvört til Víkan Þannig að það er svolítið stórskæðan á móti, þó er ekkit endilega margir vinstri bakveri, það er alltaf svo, hérna, við fengum sendingur og hotnaverið um Ætt Núri, mér þetta er Ætt Núri ekki líta vel út í þessu úlfaleikin, það var þetta leikur sem var mjög sérstakur og það er svolítið það sem er, ég, þarna finnst mér, ég held að þarna verði menn að fá betri aflýsingar.
En Maggi, þarna gæti samt líka verið örfættur miðvörður sem getur leist hann út og veist, með Robertson og hérna.
Þá varum við kannski svolítið komin svona Gómez-hafsend, við Gómez bankvörður, en Ignacio hefur spilað sem hafsend, bankvörður, en þá varum við kannski svona með svona Gómez bankvörður vinstra megin, sko.
Já, svipað og sitt í Arsenalar kjara, sem eru með svona semi miður AG, hérna Ben White og eitthvað svona sem eru rauninni miðvörður að spila út á, hérna, og Guardiola skilur það er bara gjössalega í takti við þauli, ég myndi halda að vera líklegra að við kaupum svoleiðis örfættan leikmann sem getur leist þarna fleiri hlutverk en það heldur en við sem að kaupa Robertson sprengið þarna, ég svona ef þið hugsa út í að blóka allt
þegar við horfum við þennan lista þá var þetta einhvern veginn sem argar mest á mig Robertson þarf meiri betra bakkumundur en Tsimikas á næsta ári.
Já, það sem orga langmest á mig er næsta fyrir ofan og það er djúpi miðjumæður og ég, það er alltaf fullta spurningamerkin þar, trendin er alltaf stærsta spurningamerkið en hérna ég er enda líka ef við ætlum að fara trendin að miðjuna þá er ekkit endilega á því að hann er að vera djúpi miðjumæður sko, ég myndi bara vilja fá hann sem bara Gerard tegunda miðjumæni en hérna stærsta spurningamerkið finnst mér vera Bajetic, hvaða hlutverki honum er ætlað og hvernig hann er hort á hann því ég held að prófílinn af honum, bara því miður eftir svona 1-2 ár, getur verið alveg frábær fyrir stjóra eins og Arne Slott ef hann tekur ekki annað ár þar sem hann er á meðslalistan með vakstaverki eitthvað álíka rugl. Endó það þarf ekki að selja hann í sumar en hann kannski þarf ekki að vera fyrsti kostur fröld að sjá hvað við gerum við Tyler Morton en þú verður að fara að lofa mér að Makkalister og svona Jones og þannig það er ekki djúpi miðjumæður það er ekki nýi Fabinho eða Haman eða hvað þú kallar það sko.
Nei, ég sko, fyrir að fyrst að náttúrulega í þessum leikjum sem maður getur séð þá er náttúrulega þessi bolvinning element ekki endilega það sem við erum að tala um þegar hann að droppa miðjumæður niður þá finnst mér það frekar verið að taka boltan upp en þeir eiga að vera áttan á að vera búin að skila sér hafsendurinn jafnvel búin að stíga upp þannig að svona þessi einmitt svona Mascherano típa er ekki það sem hann byður um þannig er aftur mjög spennandi í dæmið vegna að því að núna erum að tala um það sem verið í burtu Bajetits enda og Morton verða mættur á fyrstu æfingu það sem er bara að mínu viti jákvætt Bajetits náttúrulega var efnilegur á góðum stað mikil meðsli í burtu í gangi það sumur vil reyndar meina það að Liverpool hafði bara viljað virkilega að gefa honum tíma vegna þess að hann sé það mikið efni að það, þeir vildu bara hafa það að reynu að hann væri ekki að lenda í einhverju brasi. Tyler Morton
þess vegna finnst mér að hann vera mikið spurningum ekki fyrir næsta vetur. Þeir virðið að það var alvöru trúanum og hann er alltaf, það er alveg að sýta því sem hann var ríkalega þegar kom inn á en svo fór hann aðeins að sína hvað hann af hverju að svona láti með hann sko.
Akkurat og svo er Tyler Morton sem er búin að spila hann á tvö heil tímabili í Championship-deildinni, verið bara lykil maður í góðum Championship-liðum, voru 9. og 7. sæti í þessari stöðu, reyndar eittjúfum meður, hann er komin út út á Eslandslandsliðið með var með þar með Harvey Elliott. Þessir þrír gaurar verða þarna á þessum stað þannig ég ætla að tippa það að því að Makkalister verður vantarlegi komin og vantarlegi grafin berð, þann kemur inn í þessir sem eru fyrir fram og það ekki sóbúrslæði þá sé ég alveg að við sjáum leikina í Þýski hérna í Bandaríkjörum að þá er þessi þryggjamanna púli að fá einhvern veginn rúla milli og þarna held ég að við munum sjá annarkort, ég er samanlega ég enda verð ekki seldur, hann er bara flottur í hópin. Ég hef trúið því að þarna verði annarkur ungum mannana, leistur frá og menn fara og sæki sér sexu eða geri Trent eða Makkalister þá að þessari svona miðmanni sem að ég sammála er að ég held að það þurfa að fá einhverja svona stípu. Þarna held ég að við sjáum það að annarkort verði Bajetits bara lánaðara og Morton fá að spila út eða Morton verði þá seldur því það er ekkit gáðilegt að lána hann úr þrið ár við fengjum sko þetta Morton er Morton, ég held að þetta liðið svo Lester Southampton og Ipsist, þessi lið sem eru að koma upp myndu að henda 15, 20, 30 miljonum í Tyler Morton eins og hann hefur spilað þannig að ég sé að þarna þessa stöðu vera þannig þarna verður enda að fá og hinir tveir fá bara næði á fyrstu æfingunum og í þessum fyrstu æfingarleikum til þess að sína slott hvað hann getur gert og báðir að mínu veitir, báðir hafa alveg mögulega á því að verða akkurat eins og þú ert að lýsa sem að slotti góður í leikmenn sem að hann getur tekið og ítt í næsta skref, en ég heldur fá það ekki báðir, þarna verði svolítið bara þeir verði doldið þannig þessum fyrstu æfingu að ferðum og leikjum að keppa um það og ef voru líst ekki á þá, allar ekki að setja trend á mjöguna, þá getur við alveg verið að sjá leikmannakaup þarna líka.
Aðeins framar á miðunum ekki, ég held að áttan sé það er búin að manna þá stöðu held ég að hún er hvað mest svona hvað minnst þar að gera, þú veist, McAllister er náttúrulega vonandi, Curtis Jones vonandi hefur nýtt þjálfarateymi og áherslu mikil áhrif á hann líkamlega þegar ef hann er að spila stöðu, það er náttúrulega hörku leikmaður, Gravenberg, það verður líka frá alltaf sögvænin að vinna með hann, en ég miklu meira spenntu fyrir að sjá hvað hann gerir með tíu nota, því að ég held að við getum þar átt þrjá leikmenn eða tvo allavega sem að ég sko, Soboslæn allavega gæti maður sé fyrir sér hann hendi fullkóla í það hlutverk, en ég held líka að Harvey Elliott gæti verið sá leikmenn sem að verði hvað mest spennandi undir stjórn hérna Arne Slott og líka held ég að setna þeim leikmennum í okkar hópi sem er kannski hvað mest vannmetin, ég set líka hérna Fabio Carvalho og skilur þetta er hans stað af vellinum en ég held bara hann verði undir í sangeimni sko.
Já, ég samanlega því að þetta er veist, þessi sko aftur, við horfum á þessa segjum það við förum í þetta sem við kannski erum að leggja upp með það verði keiptu djúpi miðum að reyða bara öðru korum eins og unga fallið að gera það með trentabakvið, þá ertu með McAllister, Jones, Gravenberg, Soboslay, Elliot og svo ertu með Carvalho þarna í þessari stöðu tíum auðvitað geta all...
og Bobby Clark
sko. Akkurat, og að Bobby Clark hárétt og alveg bara alveg hárétt þar og þá ertu alltaf að tala um það að þannig eru þú veist mögulega að þessi leikmenn ekki fara að ná að spila, þetta eru 6 nöfn og 7 með Bobby Clark tvær stöður, svo bóðslega hefur spilóttakanti, Elliot hefur spilóttakanti, Carvalho hefur spilóttakanti í svona leikstöðu 4-2-3-1 Elliot hjá Blackburn, Carvalho hjá Fullam, átt að vera það hjá Leipzig, en við líka var nú aðla tíun hjá Hull og veist, þannig með geta alveg gert það þannig að þarna getur, ég hugsa líka vegum nú og áttum ég er ekki viss um það hann kaupið sér heldur dýr vegna þess að hann þarf líka því við erum út að fara inn á framherjana
ég heldur sér bara með geðveg spennandi dýr
að því að hann myndi heldur ekki sko, ég held að losi kannski engan að þeim heldur þó að hann geti fengið pening fyrir alla vegna þess að ég held að hann sé svolítið að líka ljósi þess að hann færi þá ekki þarna fyrir, að þá sé hann að horfa til þess að reyna mögulega á fyrsta tímabilinu að reyna að setja ja, alla þess að fyrir að hugsa lengur leikjum á þessara vangstöðu sko. Þannig að þetta verður svo staðar sem er best mönnu á pappir fyrir um 18 og 10 alveg klálega.
Já, svo náttúrulega verður mjög fróðult að sjá hvort að við seljum eitthvað eða hvort einhver fari að fari fram á að fara af framlínunni. Ég var alveg til í eftir þetta tímabil og undanfarin ára að missi einn út og fá ferskar lappirinn inn en ég hef líka alveg trúið því að þessi sóknarlína hjá okkur sé eitthvað sem er hægt að fínbúsa ná miklu jafnvel ennþá meira út heldur en alltaf, þetta tímabil var alltaf bara afleitt bæði hvað meðsli var að færa nýtingi en alltaf bara eitthvað annað veist, það gæti verið svona gæsilappa ísi vinn fyrir nýjan stjóra að stilla það betur af og hann er það er eitt að sem Arne Slott hefur og hefur gert með sína sóknarmenn hann er rosalega góður og fer mjög djúft honum í details og næra einfalda þetta fyrir þá og þeir hafa allir verið að bæta sig mjög hjá honum hérna sérstaklega strækarnir og þá erum við náttúrulega og það er bara talað það í kynninguna á honum sem stjóra Liverpool og hann á að vinna betur með Darwin Núnes. Sala er nánast búin að staðfesta, hann er ekki að fara neitt í eitthvað Saudi Arabia bulli eitthvað svoleiðis. Fróðult að sjá líka, þú veist þetta, því að hann leggur rosalega áherslu á hérna kantmenn, taki menn á og séu áran eru svoleiðis til dæmis ef að Ben Doak fer að ná sér að sínu meðslu með Lewis Kuma sem er líka ekta típi svona áraðin veist, hann horfi í þessa pjakka og náttúrulega bara rótur hennar helling ég get alveg trúið að Sala verði ekki eins ósnertanlegur í nýju liðupúliði eins og undanfærin ár veist, bara hann verði utan alltaf í byrjunliðin en hann verði ekki endilega alltaf og eins og Kloppa byrjar að gera að bara rótari meira í leikjum sko.
Já, ég samanlega því bara aftur, sko, það sem við erum í vandræði með í vetur er það auðvitað bara að nýta færi, sérstaklega núna þegar að leiða tímabili og þá var Sala náttúrulega manna alveg jafn slæmur þar eins og allir hinir og það er auðvitað bara sko, vandi leikmónun okkar hefur hingað til verið það að þeir er enginn þeirra nema Jóta sem er alltum ekki meittur verið að skora reglulega og það verður, þú veist, ef ég væri að fara að taka við Liverpool núna þá þarf það búin að setla með þessa miðju varnarstöðu hvort það er með defensive midfielder eða bæta gæðin fyrir aftanann í hafsendaparun og varnaröfninginu og svo þarf ég að finna leiðir til þess að fá þessa skratta sem eru þarna núna á staðnum til þess að verða sko betri í markaskorun og það eru þeir allir undir þegar að leiðatíðunbili Sala hefur nú sann að sjá þeir og Jóta er ekki en Díaz Gakpo Núnes vinnan hans í sumar, að talandi um að hann bæti leikmenn, þá verður hann að bæta þessa leikmenn, það í þessu, það báðust því að þú veist, allt annað getar, ég, það mjög gaman að horfa á Gakpo farum völlin, ég búin að sjá hann live núna tvistar með stuttum millibili og þetta stór og mikill strákur sem að fer vel völlin og hann duglegur að sækja, hann fínn í pressu, en þú veist, inn í teiknum hann ekki mikið monster, Luis Díaz sem að, þú veist, þegar ég var á vestavöllin þá trilltist allt þegar hann var tekin út af því, hann var að taka mig ná, en hann hefur ekki skorað nefnum ykkur 10-12 mörk bara á tíðabili fyrir hann kom til Liverpool og þetta verður verkefni slott að vinna með og ég held að, sko, kannski selur hann og þá held ég helst Jota, þessar Díaz sögur frá, ég er Barcelona, þetta bara stóna, ég er bara ekki pening fyrir honum og minna núna sviðist vera bara að hann allir sér að vinna með hann sem er bara mjög flott að segja, bara ég ætla bara að taka hann að gaur og gera hann betur, ég guða himnunum vonið að gangi, að þá sé ég alveg einhvern veginn að hann þarna sjá hann, eins og þú segir, Kumas hann með dók, þeir verða mættir þarna á fyrsta æfingasvæði Michael Edwards þarf að gera langan samvíku Katie Gordon, það var ekki Klopp sem gerir það sem alveg átt okkur af því Neil Dance er mjög spennandi leikmaður fyrst mér, ég búin að sjá hann live og hann er svona, hann er dröðlega ógeðslega hrár en hann gerir hluti sem engin annar gerir og ég fíla svoleiðið strækjar sko þannig að ég held að uppleiki að slott verði frekar að styrkja þessa hafsenda slass vinstribökkur stöðu mjögulega miðuna en þarna fremst síðan með þessa gauður svo segir hann svo á ég sóbúrslega í Elliot og Karavel og sem geta alveg leist kantvangja stöðunar ef ég lendi einhverju hans upplegg með þessum leikmönnum vegna þess að þarna þarf hann að bæta það eru þarna allt spennandi leikmenn, Díaz, Núnes Gakpo, allt leikmenn sem að hafa ógeðslega margt en hafa ekki ennþá náð sér í svona bara afgerandi langt tímabil í heimsklassa, það er það sem að hann lítur að klæja í fingundur að vinna með sko.
Svo líka bara ef þú getur nuttað ef eitthvað Bjartmar frændið eitthvað ræðlega getur nuttað sjóta heilan og hann fái tímabil það sem hann er heill þá er það getur það bara skoðið úr á milli titilbarátu og ekki sko hann er alveg þannig mikilvæg sko,
ég er bara sannfærað að sjóta þið nýtti eitthvað sem færi sem fengum í Krista Palasleiknum sem dæmi sko það er bara þannig.
Já, það er ansi margir leikir sem eru þannig sem getur hort til. Hann reyndar að var þetta á tímabili orðin besti streikar í heiminum á meðslaristanum sko. Herðu, þetta verður mjög spennandi og fróðlegt svona næstu vikundar. Ég var alveg til í að sjá þessu samdaginn fá eitthvað svona fyrstu tvær vikundar eftir að hafa búið staðfestanum í júní hvað Liverpool ætlar að gera á leikmannamarkmónu. Ég ætla líka að vona að Liverpool með alla þessa breytingar bak við tjöldinu við séum að fara að gera eitthvað smá breytingar á hópnum, jafnvel eitthvað sem við erum ekkert endilega búin að sjá fyrir núna. Maggi, augverklið aldarinnar, það verður ekki mikla breytingar þar, held ég.
Nei,
núna erum
við erum bara tveir og það þarf ekki að velta sér fyrir sér.
Nei, sko, við erum komin á miðjuna, það eru tveir á miðjunni hjá okkur og við ætlum að velja annar í dag og ég held að verði engin umræða fyrir í næsta þætti miðjun út af því að þú veist, haukur myndi bara held ég loka sjoppun ef að hérna við veljum ekki, þú veist, það er náttúrulega bara augljósustu kosturinn í þessu liði og fyrirliðsins, það er ekki nokkuð gefið það.
Ég meina að Steven Gerrard er bara mínu viti með Kenny Dalglish afgerandi besti leikmann sem við spilað fyrir Liverpool. Og fyrir þetta þarf alltaf að vera fyrirlið og það er mjög gaman að heyra svo sem núna marga er að tala um sko, hversu mikill fyrirliða var bara í alls konar hlutum í kringum liðið alltaf fyrst til þess að hitta fjölskyldunar að gera alltaf hlutinn þannig að fyrir utan það að vera stórkostlegu leikmaður sem að bara djöfull sem að ég veist, að lítur að vera ógæst erfitt að vera Steven Gerrard að mista þessi Jürgen Klopp tíðabili ég heldur við munið allan að 5 meistaratitla og sennilega einhverja meistaradeildir ef að Gerrard hefði verið þannig inn á þessari miðið þarna sem að Klopp var að vinna með þannig að Gerrard er sjálfkjörinn sem annar miðið með þarna og lítur að vera fyrirliði og vítaskytta og allt sko.
Að líka svolítið fróðult að sjá hérna, það var alltaf á Sky hérna, Paul Mörsson og fleiri voru með þátt sem heitir 1-11 það sem að enski landslismenn gamli samherjar og bara leikmenn sem við spila með öllum þessum helstu, það var í öllum liðum og oftast alveg svona mest konkrétt nafn á blað
fyrirtinn á Gerrard skilur mér bara að hann byrja sem sko eila bakur, hann er defensive mitt svona hann átta rafa hendurnum út að kant hann er komin inn á miðuna aftur þannig á Dalglish og svo spilar hann quarterback með Rodgers hann bara fjölhæfur leikmaður sem bara hafði allt til þess að bera og bara klárlega svo sig, hann og Dalglish er afberandi bestu fótboltamenn sem að ég sé spilaður öðru treyju.
Algjörlega, þetta var ekki flókið þannig að hérna
ég er svo svæktur að við Steini getum ekki verið sammála með eitthvað, ég vissum hann er sammála með, ég trest á það.
Já, það er ekkert annað í, það er ekkert annað í bóði, þannig að augurgliði aldarinnar, það er alltaf sjálfsögðu komið með Stephen Gerrard í liði. Maggi, förum aðeins í restina, í hérna, það er bara eins og við vorum að tala daginn, það er þjálfara kapall í Evrópu sem er rosalega jákvætt finnst mér núna að Liverpool sé ekki partur af, að það sé ekki búið, að við vitum það ekki núna þegar júni er að byrja hver verður stjóri liðsins næsta tímabili. Auðvitað er það farið að verða minna mál heldur en það var, hvenær stjórin tekur við út og því að það er ekkit endilega hann sem er að kaupa leikmenn eða stilla upp liðin og ég er alveg spenntur fyrir þeim breytingum en við erum eins og við töluðum daginn, búin að fá okkar mann Arne Slott og ég er nokkuð vissum að miða við hvernig slúðrið hefur verið hjá þeim liðum sem er ekki búin að ráða stjóra að Arne Slott hafi verið ansi ofal á þeim listum líka. Byrjum bara ekki á Chelsea út af því að fréttina núna, þú veist, fyrsta lagi bara er ekki Pochettino til dæmis, mannum finnst ekkit endilega blasa við að þeir ætta rekan eftir hvernig að hann kláraða tímabili og er ekki bara fer spurning til dæmis að hann skilur eftir sér skilur betur við Chelsea heldur en að tók við því fyrir árið síðan þó þetta tímabili hafi verið ansi skrautlegt en það er alltaf líka bara með að horfa í það, þú veist, þetta er svo gjössanlega stjörnu galið hvað þeir hafa sett í leikmannakaup að hérna og virðast þetta ekki alltaf slá neitt af. Núna er verið að orða á til dæmis við stjóran hjá Lester, alltaf borga hann út fyrir ykkur 10 miljonir punda og guðma, veit það hvað er alltaf að gera á leikmannamarkanum í kjölfarin. Þessi starffræði hlýtur ykkur tíma enda þannig ekki að þeir þurfa að selja eitthvað á móti þessum leikmannakaup.
Já, það er alltaf sem er að tala núna að þeir muni þurfa að selja ensku uppöldileikmennina sem er að eiga þarna og sem að mögulega þýðir þá að þeir fara að láta fara þarna bita sem að mörg enskuliðana vantar. Ég er náttúrulega bara Chelsea, ég er bara eitt stór farsjó, ég, veist, minna, við erum alltaf gaman að því að, minna, Pochettino fór í vittala sem hann tilkynnti það að hún var bóðið heim í hendi bóli í mat og spurði heldur og haldið djópinu, hann sagði, já, ég er bara, býður mér í mat og tala við mig í 3 klukkutími það hvað við þurfum að gera í framhaldinu og svo bara rekur mig, veist, að liðið 24 tímar þá var búið tilkynnað að búa rekan, þannig að veist, þetta er áfram, þetta var farsakend þvæla, skilur mig, að hérna, minna, ég veit að Pochettino pottlet er hann að tala sig áfram inn í djópið, en eins og þeir enda tímabilið og bara eru bara í stórum leikjum sem þeir ná að klára og eru þetta komin búin að kveikja á leikmönnum sem að voru bara kaldir í byrjun, sem að bara, minna, hvað sér þó skoraði marka ásins að þetta í síðasta leiknum, þannig að það ég er sammálaður því að þetta er mjög sérkjörlegt og bara, veist, það er svo akkurat í þessum kapli, en svo Mareska, ég veist, minna, ég var í hérna, gargand á þig núna, næstu Rodgerskaup mætta svæði, skilur, ef hann var að koma til Liverpool, þú veist, þetta eru bara mjög sérkinn liðið, minna, Leicester voru bara með langbesta liðins þær í deild, þeir unnu 14 að 15 leikjunum, en þeir voru farin að hiksta og lenti alls konar brasi og bara voru bara ekkert á góðum stað, ef þeir hefðu sko bara, þeir fara upp á fyrstu 20 leikjónum, þá er held í 14 eða 15 stiga fórskot á næsta lið og einhver 20 stiga á liðið sem er í þriðasætti. Þeir missa það niður í nullið, þeir ná svo vinna sig upp í lokin, sko. Þannig að Maresca var ekkit að gera eitthvað rosa mót hjá Leicester, bara alls ekki.
Einhvers sko. Það líka fróld að sjá bara hvernig, þú veist, hvar hann skorar svona mikið herra heldur en Pochettino til dæmis, eru með og eru búin að vera með heilt tímabil að þróa þetta lið, sko.
Já, minna, þú veist, að vera að tala um hann kom við á Guardiola, minna, þú veist, minna, allavega þá að taka við nokkar sem er hjá Guardiola og þetta hann fákvæmt stórt lið, það er einhvern veginn þannig að menn eru að vona það að því að þetta sé eitthvað var hann virka og þá hafði verið þannig að Guardiola sé að kenna munum eitthvað, ég er bara ekkert þar, þetta er gambulráning, mjög stór gambulráning og ég sammálar því að veist, hitt náttúrulega ævindir ef þú ert bara stjóri með svona töluverða, greindarvísitölan eitthvað yfir 70, sko, þú veist, þá veistu það að þú ert ekki að fara til Chelsea í eitthvað svona pottet djópp, þannig að hann er að pottet að fara að segja, þú veist, ég verð að fá mína leikmenn hérna svo ég geti gert eitthvað að halda djópinu meira eftir 6 mánuði, sko. Þannig að það er alveg skipt og klart þess að þú sagðir á hann að eins og maður eskar að geta koma til Chelsea bara þess að vinna með þá leikmenn sem hann hefur, það getur glemt í og bóli ég alltaf búin að sína þetta og hann er við skemmtilegast að ráða að reka fólk, sko. Þetta er alltaf hann rekur alltaf stjóran og svo kaupir hann alltaf fullt að leikmennu sem að hann vill safna á hendina og hann er ekkert að hætta því, hann mun gera það þangað til að einhver stoppar hann með hérna ferbleik, hérna sem þannig var þetta ljóskapur, sko.
En já, en svo maður eskja, en alltaf kannski líka, bara eins og Arne Slott, partur af svona kannski kynnsluðaskiptum í þjálfara heiminum og hérna, það eru svona stórliði og Liverpool
er alveg eitt af þeim. Það að verið reki frá Parma og komast upp með Leicester högtandi, ja, er náttúrulega ekki, ber það ekki saman með Arne Slott á mínu viti, sko.
Nei, Nei, ég er ekki meina þannig, en sko, Maresca og Slott og hérna Vincent Kompany og fleiri sem er ekki heldur með neitt merkilegt CV þannig, eru, virðist þeirra, partur af svona nýrri kynslóð stjóra sem er að taka við, sem er kannski er það ekki endilega verra en að þessi ringi ekki með Tuchel og Pochettino og Mourinho og hvað er heitt allir þessir stjóra sem fara svona ringin í stóru lögunum, eins og Maresca fær allavega risa tækifæri þarna, ég sá nú Chelsea en allavega íslenskir vinnur okkar að fannst þetta svona alveg líkjast, óttast þetta verið svona Potter ráning, hann væri með Parma í B-deild, ég var ekkert að gera merkilega hluti þar í eina starfin sem hefur verið annað, en var sko, þú veist, hann var hjá Guardiola, hann var hjá City sem sagt og tók við held ég sem aðstofumæður ykkur smá tíma eftir að Arteta fór, en var það ekkert lengi aðstofustjóri City, þannig að eitthvað er það í hans prófíl sem að gera það verkum að hann er, sem sagt, er að landa Chelsea starfinu og bara þeirra borga töluverðan pening til að fá hann og hann var orðað líka við hinn liðin sem er að skipta stjóra þannig að já, mjög frálega eitthvað er það en hérna tökum við dagars kannski á hraðferð mæki en United líka ég veit ekki hvort þeim orðað þeir hefur lendað þessi klemmum með að vinna FA Cup og gera það bara nokkuð vel á móti Manchester City fóru gegnum okkur líka og reyndar alveg ljón hefnir í því en við en Ten Hag stendur uppi sem byggarmeistari og hérna kemur þeim þannig í Europa League og hérna já það er ekkit þessi þjálfaramarkaður er ekkit endalaust opin, reyndar Pochettino og Tuchel eru núna lausir út í Serbí þannig að það er alveg fróðult að sjá, það er ekki búið að rekan en hérna það er eins með hann reyndar eins og Chelsea eða þú skoðar lista yfir eyðslu undanfærin tvö tímabil þó það er ekkit eðlilega mikið sem er búið að gefa honum af hérna pening til að búa til liðarna sko, sem hefur ekkit, það er ekkit að segja þetta sé frábær hópur þáttir að búin að eyða hálfum miljardi hérna evra í hann undanfærin tvö tímabil.
Algjörlega sammála því, bara kannski ástæðla óskar í röndinmönnum til hammingjum með hann titil og bara mér varst, horfði náttúrulega ekki á mínútu af leiknum sjálfum en horfði bara á svona þú veist, mörkin og svona lasi lýsinguna og þú veist í rauninni mór segja það að þessi leikur kannski bara undirstriki ennþá frekar að þarna segja eitthvað í gangi hversni óskopur og mætir þetta United lið ekki fleiri deildarleiki og vera þeir greinlega geta stemt sig upp í leikina móti Liverpool og móti Manchester City og Wembley. Þú veist, þeir voru skýt hefnir og sennilega dómaramiðstök sem komið vegferð að Köfundri myndi sláða út, sko. Þannig að mínu veiti þó að hann geti skiljanlega, hvað farið í vitt, hann bara dóldi með kassan úti og sagt, það fer ég bara eitthvað annað að vinna titla, ég geri það, hann verður ekki dánum að tekja, hann fór í þrjá úrslitaleiki á tveimur árum og vann tvo titla og það þýðir það að hann verður svona með það á CV-inu. En á móti þá bara fast mér þetta highlighta það að þetta lið er ekki endilega á þeim staðnum að hérna nenna fara í allar keppnir á fullri ferð og markmaðurinn alltaf sýnda sér enn mistöki sem gleymast í runni alveg galið mark sem að Onana fær á sig þannig í lokin sko. Þannig að ég held að
þú veist Þú heldur þú ekki ef við horta hann alveg?
Nei, ég er búin að sjá mörkin sko og Onana fær á sig nær einhver 30 metra færi alveg galið mark sko. Þannig að ég held að hlutinni sé alveg á þeim stað að Ratliff er í rekan. Þú veist, allar sögur sem eru í kringum Ratliff segja samt það að hann vilji fá breskan kjarna og breskan stjóra. Og það heyrist mér nú meiri sem bara Íslendinga sem hafa hitt hann, sem hafa bara því hann er töluvert á Íslandi, hafa bara hitt hann segja það. En það er áttúrulega mútið hver það er sem hann vill fara í hann. Þannig að þessi umræða Kieran McKenna var alveg raunveruleg. Kannski lítur að þannig á það að Pochettino sé kannski komið það langt inn í enska boltan, hann ráði við þetta en hann er ekkert að grínast með það að setja Manchester United aftur nær rótónum sínum og hérna Ferguson er bara með hann í kaffi, bara skilsmanni bara meir og minna út í eitt sko og hann þarna með svona 30% eignarhlut fara að ráða þessu svolítið og þú er þurfið eitthvað að adressa það allir að komast í Evrópukeppnina að þá verður bara gaman að sjá ef hann reykur til hann sem ég held hann geri hvaða leiðir eru það byrjar hann þarna á að svona stiga svolítið frá því sem að svona hann vill
það sem að það sem ég held er að fyrsta lagi að Radcliffe sé nú bara á bak við tjöldin en ekki, hann takk ekki endilega ákvarðarnar á þessu leveli, hann er búin að ráða fólki að ég gera það, það er búið að skipta út öllu staffinu og það er búið að vera algjört eitur þarna í hópnum og þenn hak hefur heldur betur verið partur af því, þetta er svolítið hans lið eða bara þú ert átt ekki sens Jadon Sancho og fleiri svona sem hafa gjössanlega verið strikaðar út úr hópnum og hérna allskins vesen sem að getur vel verið að núna búið að skipta út eiginlega öllum bak við tjöldin að þeir vilji bara fá nýtt upp af og skipti þess vegna stjóra núna í sumar þó að Ten Hag það lendi 8. sæti með þetta lið sem er alltaf ömulugur árangur eins og segir þeir eru búin að eyða næst mest af öllum liðum í deildinni undanfarin ár þannig að Það er ekkert út um kortuna að láta Ten Hag fara þó hann hafi unni byggar. Nei, spennandi að sjá, Pochettino, Tuchel, Di Serbi er allt erlendir þjálfarar með góða reynslu af hérna ensku deildinni þegar virðast hafa verið að spá í þennan Kyrie McKenna sem er náttúrulega gamall aðstoðastjóri hjá þeim. En að líka er bara áhugavert að fréttir núna segja, hann sé að semja bara við Ipsis og verði þetta launaherli stjórum í deildinni og hérna, þú stilta sig 38, bara rétt múfi á honum. Garð Southgett var nú alltaf á lista hjá þeim, hann dáið svolítið út, fróðult að sjá hvað United gerir, en hérna, það líka mæki áhugavert í þessu að hérna, náttúrulega Di Serbi er á lausu, það er ekki búið að ráða hann og eins mikið og hann var nú allir umræður hérna, á þessu tímabili og jafnvel síðasta sumar að með að við hvað er mörg lið á hann stjóra þá verðist hann ekkit endilega að vera að fara og verður líka fróðult að sjá hvað Brighton gerir núna, þeir eru ekki held ég, það er ekki rétt skilja með, þeir eru ekki búin að ráða neitt stjóra, til dæmis Graham Potter náttúrulega hittur að koma til greina.
Já, ég held að ég myndi að halda að það væri nú svona næstuð í borlegjandi.
Já, ok, allir stjórarnir hjá liðanum sem komu upp eru líka eitthvað sem að maður sagði alveg fyrir sér að Brighton myndi vilja skoða það.
Já, því ég horfði nú á þetta sound að liða Anfield og hlustaði svolítið að viðtölun við Russell Martin sem að ég held að hann sé bara svolítið sem að kenna. Þetta eru gauðar sem eru með svona er að lifta höfðun upp núna og láta taka eftir sér, þannig að ég held að þeir horfi bara til dæmis á Luton og Rob Edwards, hvernig hann kom út úr því að þeir vilja horfa á það frekar heldur en að svona stökka á snemma á stað. Ég held að Martin getur orðið fýtt stjóri, þeir áttu þetta skilið á móti Leeds og þeir voru já, ánægð með þannig og Anfield að þeir hefðu ekkit liðið að pressa okkur en gerðu það. Þannig að ég held að við séum, alveg það kemur óvart ef að við sjáum ekki Graham Potter koma tilbaka og hann tæki James Miller með sig í þjálfarateymið sko og sama hátta
eða ykkur nýr sem við vitum ekkert og þeir ráði ykkur 27 ára frá Austuríki.
Já, þeir geta alveg gert það og svo meina ef að Lester fyrir burtu þá er náttúrulega held ég að það sé nokkurnu í borulegjandi að þar verðum við með nokkar David Moyes inni því að hann er akkurat held ég stjóri, þeir munu þurfa svoleiði stjóra því að þeir byrja allavega mínus sjórum í mínus og það eru eitthvað að koma upp að þessi jafnvel fleiri kæru ráða þannig að þeir þurfa einhvern sem er tilbúin að vera í fallstörugli frá fyrsta degi. Það er alltaf mjög spennandi nafnir inn í neðri deildaboltanum sem að ég nú gaman að fylgjast með honum sem að var ég líkalega gaman að sjá hvað kemur út og það er Mark Robin sem er búin að vera með Coventry núna í helvíti langan tíma og bara fara með það í gegnum deildinna þá því vera nærið í gjaldur á þetta lið og ég rauninni eigast.
Já, ég sé, er það ekki lið sem er búin að vera alveg gjössal á kúpunum?
Jú, hann tekur við þeim bara þeir átti ekki heimavöll og hann bara er búin að vera trúr þessu liði og búin að koma þeim í playoffs í fyrra og í undarúsli bíkur og átti að koma sjúslitinn. Þannig að hann er alveg spennandi svona hollur svona sínu hugmyndafræði sem að ég sæ alveg Lester vera að skoða og eins ef að Russell Martin færi þá held ég að Sáðvandum myndi hoppa inn í hans sko, þannig að það er alveg þannig að þetta verður alveg gaman. Svo er alltaf nýjast að kjafta að segja hann að það verðist nú vera allt komið svolítið í skrúunni á honum andsvinn okkar í Tottenham og hann er fann að rífast áhorfendur og rífast við eigandan jafnvel, þannig að mögulega getur Tottenham verið að fara á okkur stað þó að það verður alltaf mjög óeðlilegt með að við það lið sem hann tók við og hvernig það fór. Svo er alltaf bara Evrópurúnturinn svo galinn að alveg verið hefnir, sko.
Áður um förundu á meginlandið í Evrópu þá ætlum ég minni ykkur á að setja Don farið, kaupi bara eitt kassa.
Já.
Ég myndi segja súkulega að setja Don hérna prótundrykkin og eigi þetta nýskap og hendi þessi svo í gólsetti. Þetta er alveg príma á, já, ég veit að taka tvo eða allir 18 hólur. Þetta er alveg svona 9 hólu dreikur sko.
Þetta er bara rútínan eftir allar hvort sem dóngjastlega hlaupa eitthvað er það er alltaf. Þannig ég er ennþá kapucínumáður, ekki spurning. Alltaf,
fínt að eiga bara nóg á þessu, taka kassan og hérna setja í skápin. Maggi, ég ætla að leifa þér að hérna hengslast í nokkra myndur á hérna á bæjum munn hérna FC Hollywood eru kannski standutu nafni. Það er klárlega eitthvað sem að eins og Maraska og stjóra eins og Vincent Company, þú veist, þeir eru klárlega að horfa í það sem að gerði fyrra ekki núni vetur eða þá bara fyrir hann sem leikmaður, eitthvað segja rétt á fundum eitthvað því að það virðist bara vera þannig að Vincent Company er að fara frá því að falla með börli að taka við bæja munn hérna.
Já, þetta er, Þetta er skrýtnasta þjálfararáning hjá risaliði í Evrópu sem ég man eftir. Ég bara man ekki eftir svona ráningu. Sko, Vincent Kompany, því að veist, maður horfir á þetta hérna tölvört mikið og maður fer í fyrra sem ég skoðaði þessa hérna heimildamynd sem að hann var að gera. Ég veit ekki hvað margir að lesa, að hlusta á viðtali Jóhann Berg sem ég hefði bara með mér vá og þessi gaur er að taka við bæjar. Gaur sem að tekur við Burnley liði sem að við vitum allir að þurfa ákveðin element, lið sem fer þannig upp með bara þessi element, þessi svona aðrið þekkjum sem svona krafta fótbolta líkamlega sterka lið, eins og Jói talar svona liðsheldardag þar sem allir eru tilbúin að leggja fullt á sig og gera allt á fullri ferð. Hann losar sig við og alla, safnar ungum leikmönnum, allstara jarðkringlu sem bara meira meina geta svo ekki neitt.
Kefti það fyrir hellingsfjörgum.
Kefti það fyrir fullta peningum, skilur það eftir á 4 og 5 ára samningum, þannig að þeir losa sig ekki svo glatt við þá, nema okkur undirverði. Þessi gaur er ekki eins og Jói sagði, það er svona undir Rós segir hann bara, ég held að þetta liðs ég geta komið upp úr Championship-deildinni, og hann sé verðlunaður með því að Bayern München horfi til hans sem eitthvað, er mér fullkomlega óskilandi og svo segja menn, já hann er trúr sinni hugmyndafræði, halló, þeir eru fallin í febrúar, ætlar þú bara að falla í febrúar, skilur þeim og gera ekki neitt, þú bara, þetta er bara, þú veist, það er bara ekki að mínu viti dæmi þjálfara sem þá er þrjóskan svoleiðis að drepa hann, að frekar heldur en að leggjast hún í skotgrafir og taka eitthvað sem að hugsanlega geti búið til, þá heldur bara áfram að falla á sverðið, þannig að þetta lið sem er náttúrulega dýrt lið og miklu betra lið heldur en þetta við Luton Town leikmannalega á bara aldrei séns og það er náttúrulega mjög sérstakt og hlýtur að vera einhvers konar það að menn séu bara hræddir við eitthvað að sko stjórinn sem að mér finnst mest spennandi í Evrópu er gaurinn fyrir utan að Sabi Alonso og sjálfsögðu, það er náttúrulega borleikjandi. Það er þetta bara Sebastian Höhne sem tekur bara lélegt stúttgarli, missir leikmenn sem að spila lungan á tíðabliðu þar að meðlega endó og fer með þá í meistaradeildina, þetta er mjög sérkennilegt, þannig að ég...
Já, og hann er líka með smá tengingar við bæðið, sko, sem
hann gerir þetta en þá áhugaður. Spurði hvort að það er einhvern veginn vefst fyrir þessi kompanjuráning, bara svo skal ég bara geta sokka skúfu og allar þess að hlusta á þetta, ég bara, það verður ekkert sem kemur meira óvart, heldur að Vincent Kompany snúi lélegast að gengi bæðin í sögunni núna síðustu ár við, það var eitthvað mjög skrítið og bara ráningin er galin og bara, þú veist, ef að Vincent Kompany tekið við Liverpool, það ég bara sjálfur bara róið á árabóti og fundið Edward Hughes og Ward og bara skipað þeim að sko, bara ausa á leiðin tilbaka til Ísland, sko, og bara aldrei komið til Liverpool meir. Þetta er óskiljandi ákvörðun.
Það er þetta verið óskiljandi líka að fara á árabóti.
Já, þetta er svipað ákvörðun.
En já, þeir eru ekki bara að fá hann, virðist vera, þetta er ekki staðfest, en þeir þurfa að borga 10 milljónir punda fyrir hann eða þeir ætla að fá hann fara börjulega. Þetta verið mjög fróðlegt, svo líka kannski...
Þú fara að taka setna dæmið.
Já, eða þú veist, kannski, það er ekkert mjög langan tími það, það er kannski dæmi bara það að þessi stóru lið er ekkert rekin eins gáfuleg og kannski voru eða bara hafa ekki verið, en ég meina Barcelona og Xavi sem er ein mesta góðsögn í sögu félagsins bara með Messi og hann er bara alveg stallið þar, hann tilkynir á miður tímabili að hann ætla að hætta eftir ótið, forsetin færa til þess að þeir gera eitthvað samkomlega og hann ætla ekki að hætta eftir tímabilið og svo núna er hann þá rekin eftir að tímabilið líkur, það breyttist ekki neitt þannig að sé skilur bara ombriða ár hjá þeim en þeir eru því líkum fjárhagsvandræðum og hann er rekin og hans í flikk tekur við, þú veist, frábær árangur hjá Bayern München á sínu tíma, það sem að liðið var náttúrulega semi að autopilot gengur ekki eins vel hjá Þýskalandsliðinu, þú veist, ég sé ekki að þetta sé eitthvað gífulega spennandi ráðningu eða þá að ég fatt ekki hvað það er sem að, þú veist, gerir hann svona mikið meira spennandi en Xavi, þetta er náttúrulega bara þessi hópur líka tæpur, það eru fróðult, ég skil ekki fjárhagsvandræði stóru liðana hjá á Spáni, skilur hvorki Real Madrid og Barcelona, það verðist ekki skipta máli hvað þið eiga að vera mikið á hausnum, en...
Mér varst mjög forvitnilegt að heyra Xavi segja mig langur að koma aftur til Barcelona, en þjálfarinn veit ekkert í hvað er að koma hérna. Þannig að Xavi sagði svona fallega að þetta er allt í fokking rugli hérna en vonandi verður liðið komið á það stað að ég komi hingað aftur þegar allt er á betri stað. Og ég held að það verði verkefni verið flikka að díla við að koma í nýtt land með annar í góðri kultúr og lið sem verið stekundi að vera stefnulegst og ekki að neitt pening og engin spennandi leikmenn þarna. Það er bara þannig. Ég bara fór að reyna að reyna við upp hvaða leikmenn eru þarna sem eru svona virkilega spennandi. Þeir eru allir orðin frekar gamlir og lúnir, sko.
Þess vegna pyrra mér rosalega þegar það er ennþá verið að tala um að þegar þess að leikmenn hjá Liverpool er orðað við Barcelona eins og það sé bara eitthvað autopilot og hann fara þetta bara. Nei, af hverju? Sammála. Ég anskotan og ætti það vera þannig. það er bara það er ekkert sem að bendi til þess að þeir séu eitthvað, eitthvað sterkari heldur en ensku, stærstu ensku liðin henni að já, ég, hérna, þetta er líka áhugavert en þetta er náttúrulega hörku þjálfara kappal sem að við kannski, já, eins og segir við sjáum að þeir hljóta þurfa að fara að staðfesta núna bara þessari viku, fyrsta júni eitthvað svo leiðis, það er ansi seint að fara farin í, inn í sumarið á þess að vera búin að ráða stjóra, hann að sjáum hvað gerist í því, en Maggi, ég held að við setjum Putin hérna, þetta er þetta verður hérna fróðlegt við sjá, ég þóri ekki að lofa okkur næstu vika, við komum inn svona reglulega í sumarið svo við höfum gert undanfarin ár þökkum Egil Skull elstu og virtasti fyrir að vera með okkur húsasmiðan, það er ekki fagmaður Maggi í þessu þætti það er ekki leikur neitt svoleiðis en við minnum á hérna ég held að það væri flott á pallin í breiðallinu hérna svona landmann fægjörpitt það er reiklaus hérna arinn opna en ekki svona úti arinn já, það er, ég held að þetta steinleiki kíkja það í húsmiðunni
það skýtlu okkar sammála því
Jó, útterri, þeir eru með okkur öguverk það er Steven Gerrard komin í liðið það var það sem var mest gefið á erum við fórum á stað Verdi Travel, ykkur sætilaus í hópferð, hérna í haustferðnar með þeim til hérna Jerez til dæmis Monte Castillo, kíkja það og það er náttúrulega, þar fyrir hver að vera síðastur stutt í að leikja planið þegar líka að koma fyrir næsta tímabil og svo er Don prótundir ykkurinn tilvalni gólsettið sem og annað, kíkja það Maggi minn, takk í þessari viku og hérna við komum eitthvað ferskir í nýju mánuði, það verður komið júni næsta við erumstum